Radijski roman.
Dober večer. 29. del radijskega romana Dragulj v pesku, pisateljice Tese Afšar. Spremljamo Rahabo iz Jerihe, ki se je pridružila izraelskemu ljudstvu. Bitka z mestom Aj se je začela in Salmon je pred veliko preizkušnjo. K poslušanju vabim Jože Bartol. Neverjetno vešč vojak je bil, kajti kljub poškodbi se moč njegovih zamahov ni zmanjšala. Znal je tudi bolje vrteti meč kot Salmon, čeprav je bil počasnejši. Medtem ko je Salmon vihtel meč proti njegovi ranjeni roki, se je izmaknil na desno, da se je izognil smrtonosnemu udarcu, nato pa se je pretvarjal, da bo skočil na levo. Sovražnik je meč zavihtel na levo, kot je upal Salmon, zato je skočil na desno in treščil naravnost v nasprotnikovo telo. Le delček sekunde je vojak potreboval, da je meč spet uperil proti Salmonu, a zaradi prejšnjega giba je bil na levi nezavarovan, zato je Salmon zapičil svoj meč naravnost tja. Vojakove oči so se od presenečenja močno razprle. Iz njegovega grla se je zaslišalo nenavadno grgotanje in iz ust mu je pritekla krvava pena ter mu stekla na temno brado. Ko se je vojak zrušil, je Salmon iza njegovega pasu pograbil nož. Če noža ne boš več potreboval, ga bom vzel jaz. Krvavi meč je obrisal ob vojakovo tuniko in z očmi poiskal vojaka z nožem. Prej je opazil, da je že stekel proti Aju, iznad katerega se je dvigal dim, zdaj pa ga je zagledal nekoliko stran, še vedno obrnjenega proti mestu. Še vedno je na dosegu, je spoznal Salmon. Vedel je, da bi lahko vrgel bodalo in ga s hitrim gibom ubil, a misel na to, da bi nekomu zapičil nož v hrbet, mu ni bila všeč. V bitki se sicer nihče ne bi obremenjeval zaradi tega, vendar se ni mogel spraviti z mislijo na to. Zdelo se mu je pod častjo. V daljavi je zagledal veliko četo izraelske vojske, ki je prihajala iz Aja in tekla proti njim. Vedel je, da se bo vojak z nožem ujel med obe izraelski četi, tako kot drugi sovražnikovi vojaki in da ne bo mogel pobegniti. Skomignil je z rameni in se obrnil k najbližjim nasprotnikom. V naslednji uri se je bitka še bolj razplamtela, kajti izraelski četi sta se približali druga drugi in obkolili vojake Betela in Aja. Njihov sovražnik se je zdaj boril iz obupa in ne več iz drznosti ob misli na zmago. Divje so se borili, zato so morali Izraelci pokazati vse svoje spretnosti, da so se jim upirali. Salmon se je zdaj boril z vojakom, podobnim divjemu medvedu, ki je vihtel sekiro in jo obenem uporabljal tudi kot gorjačo. Salmon se je močno trudil obdržati glavo na ramenih in je kot kanaanska plesavka plesal okrog orjaškega vojaka. V njegovi bližini se je Hanani boril z žilavim vojakom, ki je zelo spretno vihtel dva meča. Salmon je opazil, da prijatelju slabo kaže in se zgolj brani sovražnikovih udarcev, ki so si zelo hitro sledili. Salmon je spoznal, da mu bo moral kmalu priskočiti na pomoč, a zaenkrat je medved zahteval vso njegovo pozornost. Sklonil se je, da se je izognil udarcu in zamahnil z mečem proti medvedovim nogam, da bi ga poškodoval od spodaj. Vojak je skočil za cel vatel v zrak in se z lahkoto izognil Salmonovemu napadu. Salmon ga je neverjetno pogledal, nato pa se urno odkotalil stran, ker je vojak, takoj ko je pristal na tleh, sekiro zamahnil proti njegovi glavi, kot bi imel v rokah gorjačo. Salmon je stopil nekaj korakov nazaj, da se je približal Hananiju. drži se, kmalu bom pri tebi, je zavpil, ko je opazil, da Hanani ne more več niti pokimati. Salmonov nasprotnik je zamahnil sekiro in Salmon se je zavrtel, da ga ne bi zadel v trebuh. Ob tem je nekaj vatlov stran opazil vojaka z nožem, ki ga je napadel prej. V svojih spretnih prstih je imel pripravljen nož in pogled je upiral v Hananija. 15. poglavje. Ne, je zavpil Salmon. Pogledal je okrog sebe. Obup je navdajal njegove gibe in videl, da mu lahko pomaga le on. Zaradi ponosa se ni zmenil za nevarnega sovražnika. Zdaj pa bo ceno za to plačal njegov prijatelj. Ne, je ponovil, tokrat šepetaje. Visoko je dvignil meč, zato je bil povsem nezaščiten pred čelnim napadom nasprotnika s sekiro. Vojak je brez oklevanja prišel nadenj. Tik preden je udaril, se je Salmon zavrtel za cel krog, zato ga je sekira za las grešila. Meč je spustil pod drugo roko, ga pod nemogočim kotom potisnil za hrbet, česar vojak sekiro ni pričakoval. Meč se je z grozljivim zvokom zadrl v nezaščiteni del vojakovega telesa. Zakrulil je in se zvil. Salmon ni izgubljal časa. Namesto meča, ki je ostal nasprotniku, je iza pasu izvlekel nož. Vojak je skoraj kot v počasnem posnetku prijel ročaj svojega noža, nameril in hotel vreči. V tistem trenutku je Salmon spoznal, da je Hananijevemu nasprotniku uspelo blokirati njegov udarec in je bil tik pred tem, da zapiči svoj drugi meč Hananiju v trebuh. Udarec bi bil smrtonosen. Salmonu je zastal dih. Dva nasprotnika. Dva smrtonosna udarca, oba uperjena proti Hananiju. Vojak z dvema mečema mu je stal bliže in njegov vrat je bil priročno nezaščiten. Salmon je hitro nameril in vrgel nož. Žilavi vojak je dobil bodalo v vratno žilo in se zrušil na tla ob močnem curku krvi. S hitrim gibom se je Salmon z vso težo vrgel na Hananija in ga zbil na tla. Ob tem trku je Salmonovo telo pristalo prav tam, kjer je bilo trenutek prej Hananijevo. Ravno tam, kamor je priletelo bodalo. Ni bilo več časa, da bi se mu izognil. Nož je predrl Salmonov pas in oblačilo in se mu zapičil v trebuh. Padel je na kolena. Zajela ga je neznosna bolečina. Potem pa je začutil nenavadno odrevenelost. Hanani je skočil k njemu, bel kot pesek, na katerega je pokleknil. Ne, ne, ne! O, gospod, pomagaj nama, je uskliknil. Salmonovo telo se je začelo stresati s takšno silovitostjo, da ga je vrglo nazaj. Hanani ga je ujel še pravočasno, da ni udaril na trda tla in si poškodoval še glave. Prijatelja je pazljivo položil na tla. Salmonu je uspelo iztegniti roko in Hananija zgrabiti za oblačilo. Potegni to iz mene, je lovil zrak. Hanani ga je pogledal široko razprtimi očmi, polnimi solza in odkimal. Daj, hitro! Hanani je za trenutek pogledal nebo, nato pa se oklenil ročaja bodala in ga z veliko močjo hitro izpulil. Take bolečine Salmon še ni izkusil. Zakričal je v mukah in ni mogel utišati živalskega zvoka, ki se mu je izvil iz grla. Še vedno je bil pri zavesti in težko je dihal. Njegov razum je bil prizadet od bolečin, a kljub temu jasen. Zdaj pa ga daj, je šepnil s tresočim glasom. Preden poškoduje še koga, daj ga z bodalom. Hanani je pokimal in vstal. V roki je držal nož, od katerega je kapljala prijateljeva kri. Omotičen od bolečine je Salmon dvignil glavo in opazil, da si je moral Hanani obrisati solze, da je bolje videl. Vojak z nožem je skušal pobegniti iz njunega dosega, a polje je bilo polno vojakov, vojskujočih se in že padlih, zato je napredoval počasi. Hananija skrbno nameril in bodalo je poletelo. Vojak se je zrušil sredi koraka. Salmon je za trenutek izgubil zavest, zato mu je glava omahnila nazaj in za molklim udarcem pristala na tleh. Ko se je spet ovedel, je ležal v Hananijevem naročju. Slabo mu je bilo in šibak je bil. O, Salmon, je zaječal Hanani. Vse bo v redu. Jaz sem kriv, žal mi je, jaz bi moral biti na tvojem mestu. Salmon je želel odkimati, a ni imel moči za to. Pogledal je svoj trebuh in videl, da so njegova oblačila krvava. Kri je močila tudi tla. Videti je bilo, da bo umrl. Pogoltnil je slino in zaprl oči. Gospod, usmili se me. Na silo jih je spet odprl in iskal Hananija. Nisi ti kriv. Lahko bi ga ubil že prej, pa ga nisem. Dvignil je glavo, da bi pogledal krvaveči trebuh. Ob naporu so se mu na čelu nabrale potne srage. Slabo kaže, Hanani. Če ne bom preživel, poskrbi za mojo sestro.
Sam poskrbi za svojo sestro. Ne drzni si razmišljati o smrti. Ostani živ, Salmon ben Nehšon. Sicer te bom pretepel na žive in mrtve.
Salmon se je med tresenjem za spoznanje nasmehnil. Dokončaj to bitko, Hanani. Tukaj mi ne bo hudega. Videl je, da Hanani okleva, da ga muči vprašanje, ali naj ga pusti samega. Pojdi. Hanani je pokimal. Razvezal si je predpasnico in jo položil pod Salmonovo glavo, nato pa stekel. Salmon se je ozrl nebo. Prelep dan je bil. Po obzorju so bili posejani beli oblaki. Drevesa so šelestela v lahnem vetriču in se zibala kot velike kraljevske pahljače. Že dolgo ni opazil naravnih lepot, ki so ga obkrožale.
Gospod, bom danes umrl. Svoje življenje izročam v tvoje roke.
Vzelo mu je dih, ko ga je prešinila ostra bolečina, zato nekaj minut ni mogel jasno razmišljati. Ko se je bolečina polegla, je molil naprej.
Prosim, poskrbi za mojo sestro. Ne dovoli, da bi se izgodilo kaj hudega, ko me ne bo več.
Misel mu je prešinila še ena podoba, tako drugačna od Mirjamine. Velike oči, polne ustnice, resnobno obličje, ki je bilo polno nežnosti, a že v naslednjem trenutku na smrt prestrašeno. Ljubo obličje. S težavo je zajel zrak.
In gospod, poskrbi za Rahabo.
Obžalovanje ga je zadelo z močjo, ki je bila ostra kot bodalo, ki mu je predrlo trebuh. Obžalovanje na tem, kar se ni zgodilo. Zaječal je. Zaradi te rane razmišlja o norih stvarih. Kako ironično je, da bo njegova zadnja misel posvečena kananski. Ne, tega ni mogel izreči. Ni mogel tako razmišljati o njej. Ni pomembno, kaj je bila prej, zdaj pa vsem druga ženska. Ne bo je več sodil po njeni preteklosti. Če že mora razmišljati o njej v zadnjih trenutkih življenja, je ne bo poniževal ali skrunil njenega imena.
Gospod, Rahaba je zelo verna ženska. Poskrbi za njo.
Kaj se vendar dogaja s teboj? Je znani glas prekinil tok njegovih misli.
Jozue?
Koga si pa pričakoval? Kralja Aja? Naj te pogledam, mladi Salmon.
Ne kaže dobro. Obljubi mi, prosim, da boš poskrbel za mojo sestro.
Naj te pogledam, preden me začneš nadlegovati svojimi zahtevami. Jozue je skušal nežno preiskati njegovo rano, vendar je Salmon zaječal. Jozue ni nadaljeval. Ne bom ti lagal, sin. Grdo rano imaš. Morda je celo smrtna. Sem ti rekel, je dejal Salmon in se šibko nasmehnil od zadovoljstva, da je vsaj enkrat obveljala njegova. Tema ga je vlekla v svoje kraljestvo in ni se več upiral, da ga bo le nehalo boleti. Zadnja podoba, ki so jo videle njegove oči, je bil Jozue, ki je sklonjeno glavo molil.
Radijski roman.
Bo Salmon preživel? To bomo slišali v naslednjem, 30. delu radijskega romana iz knjige Dragulu Pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Radijski roman prebiram Jože Bartol, ki vas vabim, da prisluhnete tudi našemu radijskemu arhivu, če ste zamudili kakšen del. Sicer pa vam založba Družina kot poslušalcu radijskega romana ob nakupu omenjene knjige priznava 10-odstotni popust. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji četrtek.